Mun täytyy sanoa, että mä olen hiukan hämmentynyt, mutta pelkästään positiivisella tavalla. Me ei Lassin kanssa yhtään synkattu meidän puheenvuoroja. Lassi ei ole nähnyt mun esitystä, eikä mä en tiedä, mitä Lassi aiko täällä puhua. Mutta mä oon tosi tyytyväinen, että Lassi pääsi tänne. Nimittäin mä tuun jatkaan ihan just siitä, mitä sä äsken puhuit. Ja me käsitellään ihan samanlaisia juttuja tästä. Ja mä toivon, että liitytte keskusteluun, ettekä pahasti loukkaan. Mä tuun esittelemään teille nyt semmoisen mallin, jota mä oon kirjoittanut tästä parissa julkaisussa, joka on levinnyt hyvin pienen piirin tietoisuuteen. Mä oon muutamille kavereille esitellyt tätä mallia ja tätä teoriaa, mutta en kellekään muulle. Mä kokeilen törkeästi teitä, pidän koekkaniin enää ja katson, että mitä te ammutte, mutta tämän jälkeen seuraavaksi taikka mitä olette mieltä, mutta muutama pohjustus. Kuva ja mä pahoittelen, mä en pysty tätä kaikkea puhumaan, vaan mä aion näyttää, paistaa teille näitä slaideja, sori siitä. Mutta aloitetaan. Nykypäivän ilmasto- tai ympäristöongelmat ilmastonmuutosta lukuun ottamatta, ja siis se mukaan lukien on kaikki tosi monisyisiä ja ongelmallisia, hankalia. Ne ei olekaan semmoisia, mitä hyvin äkkiä pystyisi yhdellä lauseella selittämään. Ja se, mikä tässä oikeasti mua risoo ihan älyttömästi, nyt on ilmastonmuutoksesta kohkattu tässä erityisesti tämä syksy. Mutta tässä ei ole yhtään mitään uutta. Mä oon noin 20 vuotta ollut alalla, ja koko sen ajan, niin tämä on ollut ihan tiedossa. Ei. Siis hemmetti hyvä, että tästä puhutaan nyt julkisesti, mutta ilmastonmuutos ei ole ainoa juttu ollenkaan. Ympäristöongelmia, ei näitä muitakaan ratkaista. Tämän te varmaan kaikki, jotka olette valmiutuneita ihmisiä ja seuraatte ympäristö- ja luontoasioita, niin voitte allekirjoittaa. Toinen juttu, mikä voi ottaa pannuun oikeastaan aika paljon, on se, että julkisuudessa ja keskustelussa tuntuu siltä, että ihan kaikilla on mielipide tai hito hyvää tietoa ympäristöasioista. Mutta se, mikä on fakta, on, että vaikka tehtäisiin valtakunnan tason päätöksiä, niin niistä on todella vaikea saada yksityiskohtaista tietoa, miten ne vaikuttaa luontoon, miten ne vaikuttaa planeetan ympäristöön. Paikallistasolla tai globaalilla tasolla tai ihan mihin vaan siinä välillä. Osa vaikutuksista on ihan päivänselviä. Kyllähän nyt luontoihmisenä tiedetään, että jos tuolta hakataan metsä tai sinne rakennetaan asuntoalue tai jotain muuta vastaavaa, niin puut kaatuu ja se luonto siltä kohtaa on mennyttä. Tai että pitäisi kulutusta vähentää, niin ei se käy vaan yksin tämän talouskasvun jargonin kanssa, mihin tämä kaikki perustuu tällä hetkellä. Ja oikeastaan tämäkin sattuu aika hyvin, eli IPCC:n viimeisen raportin julkaisupäivänä, niin ihan samaan aikaan julkaistaan raportti, että pitää kuluttaa lisää. No tämän tyyppistä tietoahan on ihan vaikka kuinka paljon liikkeellä. Ihan paikallistasolla, valtakunnan tasolla, globaalisti. Katso mihin vaan. Suomessa torjutaan ilmastonmuutosta kaiken näköisellä puupeltotaloudella, turpeen nostolla, ihan kaiken näköisellä risupaketeilla, ihan millä vaan. Aina voidaan perustella, kun tutkitaan tarpeeksi hassusti. Herää kysymys. No, mikä hitto on, että näitä ongelmia, jotka on ollut tiedossa, varmasti puolivuosisataa ainakin on tiedetty, että luonto köyhtyy. Ilmastonmuutoskin on ainakin sen 20 vuotta ollut näkyvissä. Tieteyhteys on ihan hyvin se tiennyt. Miksi niitä on ratkaistu? No, tiedeyhteisö ei kuunnella, paitsi taloustieteilijöitä. Talouden ehdot sanelee ihan täysin luonnon hyödyntämisen tahdin. Ja mitä ympäristöhallinto, lainsäädäntö saa tehdä, on enintään pahimpien ylilöiden, jolla on ollut naamuointia. Vaikkapa luonnon kansat, niin niiden kulttuurit nyt on perinteisesti perustunut siihen, että kunnioitetaan luontoa ja vaalitaan sitä luonnon monimuotoisuutta ja sitä pääomaa, vaikka sitä ei ole silloin tieteellisessä mielessä ymmärretty, mutta on ymmärretty kuitenkin jotenkin syvällä sisimmässä, että näin pitää toimia, ei saa vaarantaa tulevaisuutta ja pääomaa. Biologit, ympäristötutkijat, luonnontutkijat, suojeluväki, me voidaan tutkia kaiken näköistä kivaa, mielenkiintoista ja tärkeitäkin, mutta insinöörit, ekonomit ja poliittiset päättäjät ei välttämättä ollenkaan ymmärrä, kun me avataan suuntaan. Me ei puhuta samaa kieltä ollenkaan. Toisaalta sitten me ei voida kyllä olettaa, että kun poliitikot edes ymmärtäisi tai jaksaisi perehtyä isoihin ympäristöongelmiin, vaan siihen tarvitaan oikeasti tiedettä ja luonnontutkimusta. Mutta kenen vastuulla tämä on? Ketä me voidaan syyttää? Ketä me voidaan osoittaa? Kuka me saadaan tilille?
Stup!
3 pointtia ja stup. Valtiovalta on vahvasti sitä mieltä tänä päivänä, että jokaisella meillä kuluttajilla on vastuu. Yksilöllä on vastuu ja jopa presidenttiin myötä niin on valjastettu tällaisen mannekiiniksi oikeastaan. Voisi noin ilkeästi sanoa. Totta kai hyvällä asialla. En mä niin kuin sano sitä ollenkaan, mutta pieni piru olkapäällä sanoo, että no niin, sopii kuvaan, isoon kuvaan. Valtio ja kunnat on aineet ympäristöhallinnon alas ja odottaa, että kansalaisjärjestöt, me siis, tehdään eteen ikäviä ympäristöasioiden eteen töitä. Ja totta kai talkoilla. Mekin paikallisjärjestönä istutaan tuolla kaiken maailman teknisten johtajien ja kaavoittajien palvereissa. Ja yritetään puolustaa, mitä puolustettavissa on jossain kaavatyössä. Tai jotain metsänhakkuita. Mutta me tehdään sitä talkoilla, koska ympäristöhallinto on ajettu alas. Ole hyvä.
Itse asiassa me itse edes ilmoitti, että me maksamme siitä.
Juuri näin. Oikeastaan piti lisätä, mutta en keino nyt täynnä paikkaista. Mutta näin se on, niin kuin tiedät. No, mehän toimitaan kyllä joka puolella, sekä paikallistasolla että valtakunnan tasolla ja muutamat järjestöt globaalistikin. Ja me täällä Fiskarsissa, me ollaan täällä tällaisessa lintukodossa ja kalastetaan ja viljellään sapuskamme ja lämmitetään puilla ja kuljetaan vanhoilla fillareilla ja tehdään etätöitä ja taiteillaan ja koitetaan olla mahdollisimman iisisti, nätisti ja jättämättä kauheasti jäänyt. Käydään talkooleireillä ja kirjoittaa tiiraa ja hatikkaa ja ties minne kaikki on noita havaintoja. Hienoa hommaa. Mut valitettavasti se ei riitä. Ei se alkuunkaan riitä. Vastassa on monikansalliset yhtiöt, isot konsernit ja kaikki huipuksi vielä valtiovalta ja kunnat ja meidän verotasolla. Ei nyt pystytä niitä vastaan taistelemaan. Ei meillä ole mitään chanceja. Sitten lisäksi vielä me otetaan vastaan kaiken näköistä vihapuhetta ja suorastaan tappouhkauksia, mikä on tänä vuonna ihan meidänkin yhdistyksessä saatu kokea. Ja sitten lopulta kuitenkin, jos me rajoitetaan täällä jotain juttuja, laitetaan ympäristönormeja tai lakeja paikalle ja yritetään säästää, mitä säästettävissä on, niin eihän se riitä. Ei meidän mittakaava, ei Suomenkaan mittakaava, ei se vaan riitä. Mitä hittoa? Mitä meidän pitää tehdä? No mun mielestä kansallisjärjestöjen täytyy oikeasti painostaa valtiovaltaa ja myös globaalilla tasolla etsiä kestävämpää ratkaisua, isompaa ratkaisua. No, me ei päästä siitä mihinkään, vaikka me miten haluttaisiin, niin me ei pystytä muuttamaan tätä, että kaikkea mitataan tänä päivänä rahalla. Tämä ei ole mikään uusi juttu eikä uusi keksintö. Tästä on kansalaisjärjestöissä puhuttu varmasti 10 vuosia jo. Sitä on vastustettu ihan kynsin hampaan, että ei me voida ruveta puhumaan luonnosta tai mittaa rahalla luontoa. Mä oon vähän eri mieltä. Mä luulen, että meillä ei ole muuta vaihtoehtoja. Mutta me voidaan tehdä se ehkä eri lailla kuin ennen ollaan ajatellut. Ja nyt ne mun 3 pointtia. Pohjustuksena vielä, mä en ajattele tätä ollenkaan paikallistasolla tai Suomen tasolla, vaan mun mielestä meidän täytyy ihan suoraan tähdätä kylmän viileästi maapallon tasolla. Koska mun mielestä muita vaihtoehtoja ei ole. Ja se ensimmäinen pointti on semmoinen, että kuka tahansa tässä maailmassa haluaa tuottaa jotain, on se sitten hyödykkeitä, raaka-aineita, palveluja, materiaaleja, ihan mitä vaan, niin sille laitetaan tiettyjä velvollisuuksia. Ja elinkaarianalyysi on semmoinen työkalu, mitä käytetään tänä päivänä. Teollisuus käyttää, sitä käytetään valtakunnan tasolla, kunnallisella tasolla, kuvaamaan erilaisten hyödykkeiden, palvelujen, raaka-aineiden, materiaalien, ympäristövaikutuksia laajasti ymmärrettynä sillä lailla, että seurataan ihan tarkkaan, että mitä raaka-aineita jonkun hyödykkeen rakentamiseen tarvitaan ja katsotaan sitten ihan globaalisti, seurataan niitä tuotantoketjuja ihan ympäri maapalloa tarvittaessa vaikka kuinka monta kymmentä kertaa. Ja se on käytössä oleva tekniikka, se on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kehitty valtavasti, tänä päivänä ihan standardi homma. Tämä on toisin sanoen nykytekniikalla täysin toteutettavissa oleva vaatimus. Maksaa toki. Sitten mä ehdotan vielä, että näitä pistetään joku kolmas osapuoli vahtimaan, eli joku luokituslaitos. Velvoitetaan joku luokituslaitos tarkistaa näitä laskentatuloksia. Ja sitten ne talletetaan globaaleihin sähköisiin tietokantoihin. Mitäs sitten? Ja elinkaarianalyysi tosiaan, sen verran mä haluan siitä sanoa, että vaikka luonnon indikaattorilajeja, otetaan nyt vaikka sitten sieltä se joku kääpä tai sammal, voidaan tutkia sitä ja saada selville vaikkapa, että on jotain ilmansaasteita tai että niitä ei ole niitä ilmansaasteita. Mutta me ei saada sitä kääpätutkimuksella selville, että mistä ne saasteet on peräisin, minkä takia ne siellä ilmakehässä on tai siinä paikallisilmassa tai siinä maaperässä. Elinkaarianalyysi lähtee koko tätä problematiikkaa vastakkaisesta suunnasta. Eli se lähtee sieltä kuluttajasta, ihmisestä, joka ostaa niitä palveluita ja hyödykkeitä. Ja se juttu puretaan sieltä lähtien. Ja se, mitä siitä tulee tulokseksi, on sitten nämä maailmanlaajuiset virtuaaliset, osin virtuaaliset virrat, jotka todellakin voi kiertää maapallon moneen kertaan. Ja mikä tässä mun mielestä on, se oleellinen juttu on se, että kun me selvitetään nämä jutut etukäteen, velvoitetaan tuottajan nämä selvittää, niin proaktiivisuus, etukäteen toiminta, suunnitelmallinen juttu tulee mahdolliseksi. Ja Lassikin puhui tästä, että me ollaan ulkoistettu meidän ympäristövaikutukset eri puolille maapalloon. Mä lainaan Suomen ympäristökeskuksen julkaisusta tällaista kuvaa. Ja tämä kuvaa sitä, miten suomalaisen kulutuksen aiheuttama lajikadon riski on jakautunut maapallolla. No eri väriset alueet tuolla eri maat, niin kuvaa sitä. Täällä on tää tämmöinen riskikartta, mitä tummemmaksi mennään, niin sen isompi lajikadon riski. Ja niin kuin nähdään, meidän kulutus on täällä Aasiassa löytyy kovasti, sitten Etelä-Amerikassa, Meksikossa, jonkun verran Afrikassa. Ja sitten toinen asia, mitä tämä kuvaa on se, että miten tämä viljelymaamaa meidän kulutukseen, niin miten se on tänne maapallolle jakautunut. Mielestäni tämä on aika paljon kuva. Meidän ongelmat, meidän kuluttaminen ei todellakaan rajoitu sen vaikutuksen tänne Raasikoihin tai Suomeen. Ihan täysin globaalisti. No. Luonnontutkijoina voitte heti ampua alas ja sanoa, että mitä ihmettä joku elinkaarianalyysi lasketa, niin mistä se voi tietää, että mitä jollekin tietylle lajille jossain tietyssä biotoopissa tapahtuu vaikkapa. Tai jollekin tietylle biotoopille jossain lokaatiossa tapahtuu. No ei se tiedäkään. Todelliset ympäristövaikutukset, niin kuin varmasti kaikki tiedätte, on äärimmäisen monimutkaisia. Ja vasta tosi pitkien tutkimusten perusteella voidaan ehkä sanoa, että mitä potentiaalisia ongelmia jollakin myrkyllä tai ravinnepitoisuuden nousulla tai hiilidioksidipitoisuuden nousulla ilmakehään on. Mutta tosi monta ehkää. Ja niin kuin Lassikin sanoi, että edelleen vaikka IPCC-laskentamallissa siellä on niitä hevosen kokoisia aukkoja, missä, niin on tosi monimutkaisia asioita, tosi vaikeaa selvittää eksaktisti. Mutta elinkaarianalyysi ei pyrikään selvittämään eksaktisti asioita, vaan se pyrkii kuvaamaan sitä, mitä potentiaalisia vaikutuksia sillä kulutuksella on ja sillä tuotannolla. Ja mitä tarkemmin ja paremmin tutkimusta pystytään suuntaamaan, mitä enemmän pystytään tutkimaan, niin totta kai sitä pienempi on se virhe, mihin sitten päästään. Sen tarkemmin pystytään sitten oikeasti ennustamaan ja sanoa, että mitä vaikutuksia jollain tietyn hyödykkeen kuluttamisella nyt sitten vaikka ihan täsmällisesti. No edelleen tätä ykköspointtia, niin kolmas juttu, mitä me voidaan elinkaarianalyysin parantamiseksi, sen tulosten parantamiseksi tehdä mun mielestä on hyödyntää joukkovoimaa. Me sitä ei ole totuttu hyödyntää tässä yhteydessä. On kyllä tällaisia Open LCA, Life Cycle Assessment ja Analysis tietokantoja, johon voi kuka tahansa syöttää tietoja, joista voi kuka tahansa käydä hakemassa niitä tietoja. Ja puhutaan semmoista inventaaritiedoista, jotka seuraa vaikkapa jotain tiettyä raaka-ainetta, josta näkee, että jos se on louhittu jostain Kiinasta joku mineraali vaikka, ja sitä käytetään jonkun tietyn hyödykkeen valmistamisessa vaikka Saksassa ja sitten se me ostetaan se täältä kaupassa. Niin kun nämä tyypillisesti menee nämä virrat, niin saadaan pitkä lista hyödykkeitä, mitä on tarvittu jonkun jutun tuottamiseksi. On ne sitten tonnikilometrejä, polttoaineen kulutuksia, hiilidioksidia ilmakehään, typenoksideita ilmakehään tai ihan miten vaan. Voidaan tosi tarkkaan tai jopa niin, puhutaan lajikadosta sillä lailla, että puhutaan riskistä, kuinka monta lajia jollain alueella kuolee sukupuuttoon. Tämän tyyppisiä termejä käytetään. Eli niitä ympäristön näkökohtia on eri laskentamenetelmissä tosi paljon, ja niitä voidaan päättää ja valita tänä päivänä vähän tarpeen. Mun mielestä tätä joukkovoimaa me voitaisiin hyödyntää hyvin elinkaarianalyysin inventaaritietojen keräämisessä, jotta me saataisiin tarkkuutta parannettua ja jalkautettua tämä yhä laajemmaksi. No sitten siihen toiseen pullettiin, toiseen pointtiin. Kun me ollaan velvoitettu ne tuottajat, tekee ne elinkaarianalyysitiedot, niin seuraava vaihe mun mielestä on se, että varovaisuusperiaatetta noudattaen määritetään kaikkien näiden ympäristön näkökohtien, mitä tähän nyt päätetäänkään ottaa mukaan, kestävä taso, planeetan reunoja. Esimerkkinä tästä voidaan ajatella sen, että IPCC on laskenut montako astetta ja arvioitu ja laskenut, montako astetta ilmakehän lämpötila keskimäärin globaalisti voi nousta, jotta pysytään tällaisessa varovaisuusperiaatetta noudattavassa planeetaarisessa reunaehdossa. Ja on siis nyt uusimpien tutkimusten mukaan tai päätösten mukaan se on se 1,5 astetta. Siitä voidaan laskea takaisinpäin, mikä on se hiilidioksidimäärä, mikä ilmakehään voidaan päästä, jotta pysytään tuossa 1,5 asteen rajassa. Ja sitten taas siitä takaisinpäin laskien voidaan määrittää se semmoinen kestävä taso ihan fyysisesti laskemalla tonnimäärä, kuinka monta tonnia tai gigatonnia hiilidioksidia globaalisti voidaan päästä. Ja tämä on tällä hetkellä, tämä on nyt myös leikkaantunut tuosta alasta, mutta tämä on myös Syke ja Sitra yhteishankkeesta ihan tältä vuodelta tutkimuksia, joita olen lainannut. Ja täällä on esimerkiksi merien happamoituminen, se pikkasen katsottu, että ollaan vielä täällä niin kuin planeetan reunaehdon kestävällä puolella. Type- ja fosforin kierrossa ollaan jo reippaasti yli, samoin kuin ilmastonmuutoksen kanssa. Makeen veden käyttö globaalitasolla ollaan tuolla vielä jollain lailla kestävällä tasossa. Kestävällä tasolla sitten maankäytön muutoksissa ja monimuotoisuuden heikkenemisessä, niin kuin tiedetään, niin ollaan jo todella paljon yli se planeetan, meidän planeetan reunaehtoja. Tällä lailla mä esitän, että päätetään ne näkökohdat, mistä tällainen tutkimus tehdään tai mistä se on välttämätöntä tehdä. Ei vedä sitä niitä hihasta, vaan tutkimustietoa perustuen. Niitä sektoreita tulee tuohon pallolle ihan välttämättä, vaikka kuinka paljon. Ja sitä varten me tarvitaan joku YK-alaisia toimikuntia lisää. Niitä pitää perustaa koordinoimaan tutkimusta ja päättää näistä asioista. Ja sitten vielä sitä mun kakkospointtia. Kun on selvitetty se planetaarinen reunaehto ja kokonaissumma, niin seuraava pointti on sitten se, että jaetaan ihan jokaiselle maapallon kansalaiselle henkilökohtainen osuus. Jaetaan se kylmästi väkiluvulla se kokonaisuus. Ja jokainen saa yhtä paljon jokaista näkökohtaa. Alkaako mennä ufoksi?
Ei mene.
Sitten seuraava steppi on se, että talletetaan ne jokaisen henkilökohtaiselle sähköiselle ympäristötilille. Eli annetaan jokaiselle osuus tästä maapallosta, jokaisesta ympäristönäkökohdasta erikseen, ja ne osuudet talletetaan henkilökohtaiselle tileen. Ja tämä tili näyttää jokaiselle, että miten paljon, miten kaukana sä oot siitä. Sulla annetaan vaan se tietty määrä niitä osuuksia, ja niitä pitää elää ja pelata. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja kun suunnitellaan elämää, niin me katsotaan sitten niin kuin pankkitilille ikään. Katsotaan, että onko meillä varaa tämmöiseen ja tämmöiseen kulutusvalintaan. Kylmästi. Ja oleellista siinä on se, että tämä ohjaa käyttäytymistä oikeaan suuntaan. Sitten se kolmas bulletti on ehkä sen raain juttu. Mä esitän, että perustetaan globaali pörssi, joka toimii sähköisesti pilvessä ja jossa jokainen maailman kansalainen saa ostaa ja myydä ihan vapaasti näitä osuuksia. Ja eikä pelkästään saa, vaan joutuu ostamaan ja myymään. Ja ihan mitä tahansa tuotetta, hyödykettä, palvelua, raaka-ainetta, materiaalia ostaa tai suunnittelee ostavansa, niin ensin täytyy katsoa, onko varaa. Jos ei ole varaa, pörssistä lisää osuuksia, jos on rahaa. Jos ei ole rahaa, no can do. Sorry. Ja mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että tämmöinen meidän nykymuotoinen eläminen, niin se muuttuu väistämättä paljon kalliimmaksi. Ja sitten toisaalta, jos tulee vähemmällä toiveen, niin se muuttuu edullisemmaksi. Ja jollain teknisellä värkillä on kännykällä tai vastaavalla QR-koodilla tai millä ikinä, niin ihan jo kaupassa tai netissä tai missä vaan näkee suoraan, että mitäs ton tuotteen, minkälainen, sanotaan sitä sitten selkärepuksi tai jalanjäljistä tai miksikä sanotaankaan, niin minkälaiset ympäristönäkökohdat ja minkälaiset osuudet tai taseet tota ja tota tuotetta seuraa. Ja näitä osuuksia jaetaan vaan henkilöille, ihmisille. Firmat, valtiot, julkiset yhteenliittyvät jää kaikki ilman. Ei niiden tarvitse jäädä ilman, mutta niille ei anneta niitä lähtökohtaisesti. Niiden täytyy ostaa ne pörssistä, yksityisiltä ihmisiltä. Täytyy muistaa, että niiden osuuksien lukumäärät ja koot tuli siitä planetaarisesta reunaehdosta, joka on se varovaisuusperiaatetta noudattaa laskettu kestävä taso. Tämä on oikeastaan tällaista puhtaasti loogista pyörittelyä vaan. No mitä tästä pörssiymmärrosta seuraa? Siitä seuraa se, että meidän oikeastaan ei tarvitsekaan miettiä sille luonnolle sitä hintaa. Me ei tarvitse miettiä sitä rahallista arvoa luonnolle, vaan jos me tehdään se näin päin, niin se muodostuu automaattisesti. Koska markkinatalous on sitä, että hinta muodostuu sen mukaan, kun kulutus, kysyntä ja tarjonta löytää yhteisen sävelen. Ja siitähän tässä just on kyse. Jos kaikki kellutetaan pörssissä, niin hinnat tasoittuu, asettuu kysynnän ja tarjonnan mukaiseksi. Lassi puhui metateoriasta ja yllättäen se löytyy täällä. Eli tarkoitetaan sitä, että pistetään jotain vähän isompiin raameihin ja sitä mä tässä yritän selittää. mun nähdäkseni teknisesti tämmöisen järjestelmän toteuttaminen olisi tänä päivänä ihan mahdollista. Tekniikka ei ole esteenä. Tarkkuus ei olisi kovin hyvä vielä, mutta tarkkuudessa pystytään menemään lähes kuinka pitkälle tahansa. Siihen tarvitaan vain panostuksia, työtä, tutkimusta. Mitä tulee sähköisiin tietokantoihin, väestölaskentaan, kansalaisten sähköisen rekisteröintiin ja henkilötietokantoihin? Totta kai kehittyvissä maissa ei ole sillä tasolla, että edes aina tiedettäisiin montako ihmistä jossain kaupungissa asuu kokonaisesta maasta puhumattakaan. Mutta mitä on seurannut Aasian tapahtumia, niin siellä asiat saattaa tapahtua erittäin nopeasti. Ja itse asiassa myöskin tuossa Lähi-idässä jopa kuukausissa saattaa ihan mullistuksia. Semmoisia, mitä ajattelisitte koskaan mahdollistakaan. Ja oikeastaan, jos katselee entisen Neuvostoliiton aluetta, niin sielläkin voi tapahtua yllättävän isoja asioita yllättävän nopeasti. Eli ihan utopiana mä en totakaan pitää. Ja tavallaan, jos tämmöiseen lähdetään, niin mun nähdäkseni tämä voisi olla semmoinen positiivinen kierre myös. Kun siihen olisi pakkoa. Ja tämä olisi sillä lailla ehdoton, että totta kai isossa jutussa pitää olla joku siirtymäaika, mutta siirtymäajan jälkeen mitä tätä järjestelmän ulkopuolella tapahtuvaa kauppaa ei voi olla olemassa, muuten se romuttaa koko järjestelmä. No, heti voi ajatella, että tällä ei saa mitään täydellistä tietoa, se ei tosiaan mun mielestä tarpeellistakaan. Oleellista on se, että tämä tehdään avoimin kortein. Kaikki laskenta on täydellisen läpinäkyvää alhaalta ylös asti ja ylhäältä alas. Ei sen tyylisiä laskentamenetelmiä, niin kuin joku ympäristösuojelun alkuja, josta sellainen saksalainen instituutti keksi tällaisen MIPS-konseptin, joka oli hemmetin hieno konsepti mun mielestä. Laskettiin ekologisia selkärehkuja, mutta hokkuspokkus ja kertoimet ja laskentamenetelmät olikin salaisia. Niin semmoinen ei käy, koska se syö uskottavuutta. Täytyy olla semmoisia, että ne on ihan oikeasti tieteellisen menetelmin laskettavissa, kenen tahansa parannettavissa, jos vaan resursseja on tarpeeksi. Ja mun mielestä tällainen järjestelmä niin voisi toimia ihan hyvin vaikka tutkimuksen resurssointiperusteena. Rahaa voitaisiin jakaa tällaiseen toimintaan. Ja edelleen niin tästä täytyisi olla joku kansainvälinen iso instanssi, joka tätä hommaa koordinoi, YK tulee ensimmäisenä mieleen. Ja ei todellakaan ole ajatus, että tämä hokkuspokkus simsalabim olisi nyt heti tässä pystyssä, vaan mun mielestä maali pitää olla jossain pidemmällä. Toki niin vähän kuin mahdollista. Ja mun oma proffa, kelle mä oon tehnyt väitöskirjaa, niin kun mä tykkäsin puhastella elinkaarianalyysien kanssa, niin sanoi mulle, että Olli, eikö nyt vaan voisi laskea energiankulutusta ja vedenkulutusta ja tyytyy niin. Mä sanoin, että ei käy, että se ei mun juttu. Mä en yhtään ole sitä mieltä, etteikö ne olisi tärkeitä. Totta kai pitää mennä yksityiskohtiin ja tutkia tarkkaan. Mutta valitettavasti se vaan ei riitä. Eikä niillä ole loppupelissä merkitystä, jos eikö maalata isommalla pensselillä samaan aikaan. Ja sitten toisekseen on vielä niin, että jos me torjutaan ilmastonmuutosta tai jotain tiettyä ympäristönäkökohtaa, me saatetaan yhtä lailla samalla tehdä paljon hallaa muille ympäristönäkökohdille. Eli senkin takia täytyy katsoa ongelmia laajemmin. Ja mä otan esimerkin. Jos mennään tämmöistä sydänpysähdyspotilasta elvyttää, niin sitä tarvii tuosta rintalasta kohdalta painella. Ja sitten aika monet kurssilla kyselee, että mitäs jos mä painan liian lujaa ja kylkiluun katkee. No näin voi tietenkin käydä. Mutta ei siellä kauheasti merkitystä ole, jos te painelette varovaisesti, ettei kylkiluun katkeisi ja ette saa sitä pumppua käyntiin potilaspuoleen, mutta tämä ei ole kylkiluun. Tässä on vähän samanlaisesta asiasta kyse mun mielestä. Tai toinen esimerkki on se, että meillä on tosi hieno laiva tai lentokone ja siinä on siivekkä, moottori ja runkoja. Siellä on tarjoilua ja baaria ja tanssilattiaa ja baarivinkkoa ja kasinoja näkään, mutta ei ole ohjausjärjestelmää eikä ole muuten kamerasta lataa ketään. Me tarvitaan joku isompi teoria, että me päästään eteenpäin. No, ihan varmasti on pirusti vastustusta tällaisella jutulla. Ei ole ihan helppo ajaa läpi. Mutta se ei ole myöskään syy olla tekemättä. Se on ihan sata varma, että kaikkea uutta vastustetaan aina. Ja jotkut voittaa, jotkut häviää. Mutta mitä hittoa sitten? Ei sillä ole mitään väliä planeetan kannalta. Ei yhtään mitään väliä. Jos meillä on toisessa vaakakupissa ilmastonmuutos, ekosysteemien romahtaminen, josta väistämättä seuraa kansainvaelluksia, jättimäisiä muuttoaaltoja, sotia. Ja loppuviimein meidän oman lajin elämän ehtojen päättyminen tällä planeetalla. No mikä se on se tämmöisen saarnan lopputulos? Hinnat asettuu semmoiselle tasolle, kun kysyntä ja tarjonta määrää, ja me saadaan luonnolle arvo, joka integroituu tämän talousjärjestelmän rakenteisiin. Tästä väistämättä seuraa se, että ruvetaan toimimaan niissä raameissa. Yksittäiset ihmiset voi kuluttaa enemmän tai vähemmän, mutta kokonaisuus pysyy planeetan reunaehdossa. Totta hitossa te voitte sanoa, että tämä on naivia pelleilyä. Mä en välitä, jos ei ole visiota, eikä suunnitelmia, ei toivoa, ei kyllä sitten mitään muutakaan. Tavallaan tämä järjestelmä on, tätä on miettinyt pitempään. Mä oon kehitellyt tätä oikeastaan jo parikin vuotta. Mulla on ollut suuri kunnia puhua ministeri Elisabeth Rehnin kanssa tästä. Ja mä en tiedä, oletteko seurailleet Elisabeth Rehnin lausuntoja julkisuudessa. Elisabeth, hän on ihan luontoihminen. Ja rauhanlähettilänä tietenkin paremmin tunnettu, mutta Elisabeth on aina sanonut, että luontoa ei voi suojella niinkään kuin soditaan tai ihmisillä on nälkä. Mutta mun mielestä nämä asiat ei ole niin kaukana toisistaan ja yhdellä järjestelmällä voidaan ratkaista nämä kaikki. Ihan helppoa se ei ole. Mutta jos oikeasti tarvitaan kansainvälisiä sopimuksia, poliittista tahtoa ja vääntöä kansainvälisellä areenalla, niin musta se kuulostaa siltä, että me eletään maassa, joka on oikeasti tottunut vääntämään tällaisilla asioilla. Mä en pidä sitä utopiaa. Kiitoksia.